Tutkimusprosessi ja päättely on tämän videon aiheena. Oletamme, että taustalla on nyt aineiston analyysi, eli aineisto on tarkasteltu ja sieltä sitten on se haluttu informaatio seulottu esille. Eli kun on haettu tutkimuskysymykseen vastausta, on ajateltu, että jostakin voidaan se päätelmä tehdä, eli se tutkimustulos voidaan jostakin päätellä jollakin varmuudella. Nyt sitten kysymys kuuluu, että mitä tämä päättely nyt sitten pitää sisällään. Ja yleisesti ottaen on niin, että päättelyä voidaan ajatella olevan monen tasoista tai monen vahvuista. Ankarimmillaan, vahvimmillaan päättely on tällaista loogista, ankarassa mielessä loogista päättelyä, jossa johtopäätökset vääjäämättä seuraavat lähtökohdista, tässä tapauksessa sitten aineistosta löytyneistä informaation palasista voitaisiin sitten tietysti tehdä päättelyn avulla joku konkluusio tai johtopäätös. Mutta empiirisessä tutkimuksessa aika harvoin kovin vahvoja johtopäätöksiä voidaan tehdä tämmöisellä vääjäämättömällä varmuudella, ainakaan kokonaisuudessaan. Ja tämmöisen hyvin vahvan ja varman päättelyn ohella nyt sitten ajatellaan usein olevan tämmöistä ei nyt absoluuttisen varmaa päättelyä tai kovin vahvaa päättelyä, vaan niin kuin suhteellisen hyvää päättelyä. Ja sitten tietysti päättely voi olla huonoa siinä mielessä, että ne lähtökohdat eivät anna juurikaan tukea tehdyille johtopäätöksille. Usein tieteessä tähän suhtaudutaan sillä tavalla, että jos aineistosta ei voida varmuudella tehdä niitä johtopäätöksiä, joita ehkä toivottaisiin, niin silloin ikään kuin sanotaan, että johtopäätöksien edellä, että mahdollisesti tai todennäköisesti tai on viitteitä siitä, että asiat ovat tietyllä tavalla tai niin edespäin. Eli ikään kuin sitä tehdyn johtopäätöksen vahvuutta sitten lievennetään ja sanotaan, että tämä on vain mahdollista tai todennäköistä tai yleensä tai usein tai jotain tämmöistä. Tämmöistä voidaan sanoa tutkimuksen pohjalta. Ja tässä on niin kuin aika tärkeä ero, että onko kyse absoluuttisen varmasta johtopäätöksestä vai vain todennäköisestä johtopäätöksestä noin tiedon suhteen. Ja tämä korostuu tämä ero siinä suhteessa, että kun tiedettä pidetään instituutiona varsin luotettavana ja tieteellistä tietoa yleensä ottaen hyvin varmana tietona, niin tämä on tärkeä oivaltaa, että tieteellinen tieto empiiristen tutkimusten tapauksissa erityisesti, niin se ei absoluuttisen varmuudella aina pidä paikkaansa ja itse asiassa aika harvoin. Toki voidaan sitten, se on ehkä sitten sanoilla hiukan leikkimistä, mutta täsmällisesti voitaisiin sanoa, että varmuudella voidaan sanoa, että on viitteitä jostakin asiasta, mikä on sitten hyvin eri asia kuin sanoa, että nämä viitteet olisivat varmistus jostakin asiasta. Tieteilijät ovat usein varsin tietoisia siitä, että tutkimuksiin sisältyy paljon epävarmuustekijöitä myöskin tämän niin kuin päättelyn varmuuden suhteen, ja he pyrkivät olemaan päättelyssä mahdollisimman huolellisia ja itsekriittisiä, ja se näkyy siinä, että tieteilijät helposti sanovat, että on mahdollista, että näin on, tai että on paljon viitteitä tähän suuntaan tai näin edespäin, mutta he eivät useinkaan sitten varomattomasti sano, että asiat kerta kaikkiaan ovat sillä ja sillä tavalla. No, faktuaalisten asioiden suhteen voidaan ajatella, että siinä on omat epävarmuustekijänsä, mutta sitten jos otetaan tämä edellisilläkin luennoilla esillä ollut esimerkki tästä päihteiden käyttöön puuttumisen malleista ja sen eettisistä ulottuvuuksista, niin tällöin sitten tulee vielä uuden tyyppisiä haasteita tähän päättelyn tekemiseen, kun puhutaan arvoista ja moraalisista arvoista tai vaikkapa oikeuksista. Voidaan ajatella, että tietyn tyyppiset oikeudet on olemassa vahvoina perusoikeuksina, ja joitakin asioita sitten voidaan ajatella vähemmän vahvoina oikeuksina, mutta silti tärkeinä. Ja edelleen sitten voidaan ajatella, että on sellaisia arvoja, jotka ovat ehkä vähemmän tärkeitä, mutta silti huomioon otettavia asioita. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa nyt päihteiden käyttöä, niin selvä on, että joskus päihteiden käyttö voi olla hyvin vahvasti itsetuhoisen ihmisen toimintaa, ja tällöin voitaisiin ajatella, että kyse on niin vakavan arvon vaarantamisesta, että se oikeuttaa moraalisesti myöskin perusoikeuksien rajoittamista sellaisella tavalla, jota ei hyväksyttäisi tapauksessa, jossa päihteen esimerkiksi kokeilukäyttö jossakin lievässä tapauksessa, niin ei missään tapauksessa olisi oikein. Ja kun sitten kysytään, että no missä menee raja vakavan ja ei-vakavan päihteiden käytön tai mahdollisen tulevan ongelman suhteen, niin ollaankin aika hankalan kysymyksen ääressä, ja tällöin sitten ottaen huomioon vieläpä se, että on olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on vakava ja mikä ei, niin on hyvin, sanoisinko, vaarallista mennä tekemään kovin kovia päätelmiä siitä, että jokin on sitten eettisesti arveluttava toimintamalli, kun kuitenkin sitten usein on ikään kuin hyvää tarkoittavia ajatuksia näiden vakavampienkin puuttumisen mallien taustalla. Ja tällöin sitten voitaisiin ajatella, että vaikka nyt päättely sinänsä voidaan ehkäpä ilmaista varsin selkeästi, että millä perusteella jokin johtopäätös on tehty ja kuinka varmana se ajatellaan vedettävä, niin sitten siihen päättelyyn sisältyy sellaisia probleemeja, jotka liittyvät vaikkapa nyt arvojen merkityksellisyyden tulkintaan, ja nämä on sitten vallan eettisiä kysymyksiä, joihin voi olla äärimmäisen vaikea löytää mitään yksiselitteisiä esimerkiksi päättelyn kaavoja tai säännönmukaisuuksia. No, tässä nyt on pyrkinyt puhumaan mahdollisimman yksinkertaisella tavalla tästä päättelystä. On ehkä syytä vielä tässä hiukan tehdä terminologisia erotteluja. Tällainen vahva, absoluuttisen varma päättely tunnetaan deduktiivisena päättelynä. Ja se on luonteeltaan siis sellaista, jossa tiettyjen varmojen päättelysääntöjen avulla päätellään asioita. Ja tietenkin tämmöinen vahva päättely on hyvä ottaa käyttöön tapauksissa, jossa se on mahdollista. Mutta aina näin ei ole. Aina ei ole riittävästi informaatiota, jotta voitaisiin tehdä niitä johtopäätöksiä, joita nyt sitten pitäisi tarkastella tai joita tuloksina voitaisiin esittää ja joudutaan tyytymään vähemmän varmaan päättelyyn. Ja deduktiivisen päättelyn rinnalle usein nostetaan niin sanottu induktiivinen päättely, jonka perusominaisuus on se, että siinä johtopäätöksissä ajatellaan olevan enemmän informaatiota kuin mihin varmuudella perusteet antavat myöten. Eli esimerkiksi tämmöinen päättelyn muoto, kun induktiivinen yleistäminen on semmoinen hyvä esimerkki tällaisesta tapauksesta. Esimerkiksi jos vaikkapa olisimme tehneet havaintoja suomalaisista nuorista ja olisimme vaikkapa tehneet 5000 havaintoa nuorten käyttäytymisestä siten, että valtaosa havaintojen sisällöistä olisi se, että nuoret ovat käyttäneet vähän alkoholia, niin sitten voitaisiin ikään kuin tämmöinen yleistävä johtopäätös tehdä, että suurin osa nuorisosta käyttää vähän alkoholia. Ja jos ajateltaisiin, että nämä havainnot olisivat jotenkin satunnaisia, eli että ne eivät olisi tehty jotenkin vinolla menettelytavalla, vaan että kerta kaikkiaan olisi sattumanvaraisia havaintoja, niin silloin tämä johtopäätös olisi suhteellisen hyvä. Mutta se ei silti tarkoita, etteikö siellä aineiston keruussa olisi voinut tapahtua jokin virhe ja että olisi jäänyt huomiotta esimerkiksi jotkut erityislaatuiset tilanteet, jossa vaikkapa nyt jos oletettaisiin, että uutena vuonna nuoriso käyttäisi paljon alkoholia, niin silloin se johtopäätös ei välttämättä vastaisi todellisuutta kaikilta osin. Eli se johtopäätöksen pätevyyden rajat riippuvat osittain siitä, että miten se aineisto on kerätty ja miten ne havainnot on saatu ja sitten toisaalta miten on tulkittu se vähän alkoholin käyttäminen. Siitäkin voidaan olla eri mieltä. Eli jotkut pitävät kahden annoksen käyttämistä vähäisenä ja joku saattaisi sanoa, että 6 tai 10 annoksen käyttäminen on vielä vähäistä. Se on sitten käsitteen määrittelyyn liittyvä kysymys. No, päättelyssä tulisi olla siis tarkkana ja erityisen tärkeää noin filosofisesti ja tieteen teoreettisesti on olla tarkkana siitä, että kuinka vahvana omia päätelmiään pitää. Näistä päätelmien vahvuuksista sitten tieteen historian aikana ja tieteen filosofian historian aikana on ollut kaiken näköisiä ajatuksia. Tieteen näkökulmasta tietysti parasta olisi, jos pystyttäisiin koko ajan tekemään absoluuttisen varmoja päätelmiä ja jossain vaiheessa tieteen metodologiaan, tieteen teoriaan, filosofiaan on liittynyt tällaisia toiveita, että nämä päätelmät olisivat mahdollisimman varmoja. Nykypäivänä kuitenkin on ehkäpä tilanne se, että aika lailla harvat oivaltavat tai aika harvat ajattelevat, että absoluuttista varmaa tietoa voitaisiin kovin laajasti kerätä ja saada tieteenkään keinoin. Ja ollaan varsin laajasti tiedostettu, että tieteellisenkin tiedon suhteen on olemassa paljon epävarmuustekijöitä. Osittain muuten tähän tieteellisen tiedon epävarmuuteen liittyy sitten se, että tieteessä ikään kuin tietojen varmistaminen ja koetteleminen ja kriittinen tarkastelu ovat hyvin tärkeässä asemassa, koskapa tieteen sen perusluonteeseen kuuluu se, että ikään kuin uudestaan katsotaan, uudestaan varmistetaan, uudelleen pyritään ikään kuin katsomaan, että onko tehdyt päätelmät ja niiden perusteet olleet kohdillaan. Eli tieteessä on tällainen itsensä korjaamisen ajatus, joka on mielekästä juurikin sen vuoksi, että tunnistetaan tieteellisenkin tiedon mahdollinen epävarmuus. Saattaisin vielä tämän jälkeen yhden sivuhuomautuksen sanoa liittyen tieteelliseen tietoon, että tieteelliselle tiedolle on esittäytynyt kaiken näköisiä haastajia ja osittain nämä haastajat pyrkivät osoittamaan, että tieteellinen tieto ei ole absoluuttisen varmaa. Ongelmana vain on se, että useissa tiedon muodoissa ja lajeissa tiede on paras tiedon lähde toistaiseksi. Eli esimerkiksi niin sanotun vaihtoehtoisen lääketieteen piirissä on kaiken näköisiä kummallisuuksia. Ja siellä sitten aika lailla tiedettä tuntematta moititaan tieteellisiä toimintatapoja ja ehkäpä tuloksia. Ja tuodaan sitten tilalle jotain varsin epämääräistä ja varsin epävarmaa informaation lähdettä. Mutta jos niitä vakavasti tarkastellaan, niin ne menetelmällisesti jäävät usein kauaksi taakse tieteellisen menettelytapojen suhteen. No, tämä sivuhuomautus liittyy osittain myös tieteen ja epätieteen välisen erottelun tekemiseen, joka sitten kurssikirjallisuudessakin tulee esille. Mutta päätän tämän päättelyä koskevan videon tähän ja sitten seuraavalla videolla jatketaan sitten tieteellisen tutkimusprosessin seuraavaan vaiheeseen.